dhaabbati kennaa jedhamu kan ijoollee qaamni miidhame tajaajilu as yuunaayitid isteets kutaa minnesootaa keessatti waggaa lama dura hundeeffame. Kaayyoon dhaabbati kun itti hundaa'e loogii fi moggaatti qabamuu ijoollee qaamni isaanii miidhame irra ga'u akka hafu hawaasa dadammaqsuu fi hubannoo kennu yoo ta'u, duula sanas hawaasa keessa jiraatan darbe Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa keessatti jalqabuu dubbatu bu'uursituun dhaabbaticha Adde Halimaa Looloo. Dubbeetaa sosiisee maqaa kennaa jedhamu maaliif akka filatan ibsuudhaan jalqabu Adde Halimaan.
Sababaan kennaa jennee kennaa daa'ima jedhamu kan miidhama qaamaa qabu qabna. Sababa sanaan maqaa kana baasuu dandeenya.
Dhaaba kana hundeessuudhaaf maaltu siin kakaase Adde Halimaa?
Wanni na kakaase ani yeroo daa'imni kiyya dhalatu hospitaalaa gara torbaan gahaa ture. Yeroo san keessatti baay'ee dararama jajjabaa keessa ture. Maaliif inni taate takka yoo ulfoofte ji'a sagalii eebbee daa'ima isii kana gadhiyatu qabdi akka nama cidhaaf qophaa'uuti. Gaafa cidhaasaniiti inni kan kee bareedee wanni marti isii guutee ilaaluu feeta. Akkuma sanaati takka illee daa'ima isii haroo akkana yoo addunyaa kanarratti dhufu gammaddee, hammattee, hammoomsiftee, waliin teettee, waliin kolfuu feeti. Nama dhaggaraan kun ammoo nama maraasiin ga'u akka tusaatee anwarra sin keessaa tokko sa'aatii sanitti daa'imni yoo dhalatu akkanaa ofiitiin irra ta'uu qaba rakkoo akkana kanaatti jira jechuudhaan rifattiin guddaa keessa dabarse manatti galee akka dubartii kamiin ciisee seeraanii tajaajilan arganii achi ture jecha torbaan jaha. Yaajiroo taa'u wanni gugurdaan kan daa'ima kiyyaa rakkoon sun sammuu keessa na jiru. Achi taa'ee tajaajila guddaa argataa ture. Biyyi kun wanna hundaan waan mijaa'e ispeeshaalistoota adda addaa doktoran ta'ee akkasumas sooshaal workariin jirti organizeeshinii adda addaa dhufaa wanna kanarratti kan nama jajjabeessu kan yaala daa'imaa kennu wanni hunda karaa haadhaatiif karaa ijoollee ittiin wanta mijaa'etu jira. Waa lama kanatti dhagahamuun ture sa'aatiin kana yeroo kana keessatti tokko naasuu daa'ima kiyyaa osoo jiru lammaffaan biyya kana jiraachuu fi tajaajila akkana argatuudhaan gammachuu guddaa akkasumas gammachuu san keessatti ammoo rakkoo haawwatii biyya keenyaa yaada ture jecha. Yoo haala anaaf naannu jahe kana tajaajila achitti daa'ima kiyyaaf anaa kennamu kana yoo laalu haati tokko biyya keenyatti yoo ijoolleen miidhama qaamaa qaban dhalatan haala akkamii keessatti jiraatti tokkoffaa. Lammaffaa ammoo daa'imni kun jiraatee nama ta'uuf carraa qabaa kan jedhu yaadachiisa. Sababa kanaan ani rabbiin wayiif biyya kana na fidee carraa kana naa bal'ise. Kun ammootu akka carraa guddaatti ilaalamuu qaba. Sababni wanni kun dhufeef wanni kun sababa guddaatu duubaan jira. Filaafaa namootu hawwatiitti yoo naqa jiru jedhanis abbootii yookaan maatii waan akkanaa keessa jiruuf sagalee warra sagalee dhabe kanaaf sagalee ta'uu qaba. Sababa jedhuutu naqa kaase.
Dhaaba kana naa hundeessitan akka nama dhuunfaatti moo gareedhaan?
Akka nama dhuunfaatti.
Kaayyoon dhaaba keessanii walumaa gala maali?
Kaayyoon dhaabbata keenyaa ijoollee miidhama qaamaa qaban akkuma ijoollee daraboota jaraatti dandeettiiwwan jaraa baasanii haala itti fayyadamuu danda'an irratti hojjechuudhaan abdiin jaraa akka dhugoomu gargaarudha. Akkasumas ammoo maatiiwwan ijoollee qaamaa miidhaman qaban immoo ijoolleen jaraa kan dandeettii hin qabne osoo hin taane bifa addaatiin dandeettii akka qaban yookaan immoo bifa dhiibbootti akka ta'an barsiisuu fi bira dhaabbachuudha. Inni biroo immoo loogii maatiiwwanii fi ijoolleen jaraa kan qaamaan miidhaman irra jiru. Gurgurdaatu jira loogii kun gurgurdaatu jira biyya keenya hin beektanii maatiiwwan kanarrattii fi ijoollee kanarratti hojjechuun hawaasni keenya akka dammaqinsaa fi hubannoo gahaa qabaatu taasisudha. Kanaaf kaayyoon dhaabbata keenya.
Isin asii Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessa kan isin jiraatan ijoollee eessa jiran gargaaruudha kaayyoon keessan warra biyya jiran moo warra as jiran?
Karaa lamaanii dhufu tokkoffaa keessatti warreen biyyarratti xiyyeeffannee fi rakkoon gurguddaan bakki qarqaarsallee hin qabne biyya. Kanaafuu warra biyyaallee ijoollee biyyaallee ni gargaara. Asitti ammoo haalli qarqaaruuni tokkoffaa namni tokkeen biyyarraa yoo dhufu aadaa biyyaa san qabatee dhufa.
Canada, Australia,
walikabuudhaan haga dandeenye takka namniin kanneen akka isaan nutti makamanii waan kanarran nu gargaaran godhuuf yaalutti jirraa jecha.
Gara biyya dhaqanii deeggarsa akkasii gochuudhaaf egaa ijoollee qaamaa miidhaman kana argachuudha. Inni dura haala kamiin ijoollee qaamaa miidhamtoota ta'an kana qaqqabuu dandeessu adda adeema?
Yaa kun yaada gaariidha. Tokkoffaa biyya keenyatti akkuma ammaati jette dubbiin kun baay'ee baay'ee jettedha. Akka asitti ilaallu biti yeroo hedduu dhumaatti waan ijoollee yookaan nama miidhama qaamaa qabu guyyaan asitti argituuf bakki asitti argituu achaan jirti bakka afur jira. Tokkoffaa warra musliimaa keessa guyyaa jimaa masjiidaa afurti. Warra kanaatiif chartii afurti guyyaa sandee yookaan sanbata guddaa. Kuuwwan ammoo gabaa keessatti. Afuraffaa ammoo mana haaraa yookaan iddoo daandii konkolaataati. Bakki afran kanatti deemna jeneraalii. Bakka biraatti jiran beeku. Maal godhani bakkee kana kadhatuuf dhufan saantima yookaan waan nyaatan kadhatuuf dhufan. Namni xiqqoo ammoo waaqaa baataa yoo ta'eeraate manuma isii keessatti daa'imni tokko dhalatee kaleessa poliisii kiyya tokko naaf himuuf ture. Biyyatti ollama keenyatti daa'imummaa aqabee keessatti dhalatu isaan osoo argu guddate faatu achuma keessaa osoo hin baane. Aduma rabbi uume nama maraaf wal qixxeessee uume kana gadi bahee argatuuf hin dandeenyetu jira jecha. Kun maaliif maatii hedduu ijoollee akkanaa? Alifi akka abaarsaatitti ilaala namni oo wanti isin daa'ima kana argatteefi abaarsatu irra jira. Kanaafuu namni gabbaasee abaarsa kana mul'ifatu fedhu akkasin ilaala. Garuu kun dhugaa miti kuni of duubatti nama harkisaa fuula deemuu hin danda'u namni yaada kana qabu. Kanaafuu wanni guddaan irratti dalaguu dandeenyu waan mara caalaa dura ijoollee kana karaa biraatiin gad qaamu duratti hawaasni qaama. Rakkoo osoo hin taane qaama furmaataa akka ta'u. Maatiin kun ijoollee isaanii gabbaasanii yookaan ijoollee akkanaa qaba jechuun dura hawaasni dura dhaabbachuu qaba. Nu martuu wal qixxaa. Nu tokko namni martuu nama daa'ima kee gabbaasii haala jedhu sanii jijjiirraa yaadaa. Different thinking isa jedhamu san onni irratti ilaalchii namaa jijjiiramuu qaba. Ilaalchii namaa kan jijjiiramu ammoo yoo namni of barsiise. Akkasumas ammoo barumsa kana yoo argate damma keessa yoo argate hubannoo yoo argate kun hundi kan uumamuuf wallaalummaarraa akka ta'e. Wallaalummaa kana akkamitti balleessinaadha wanni guddaa. Kanaaf yoo gara biyyaatitti deemnu uummanni keessattuu namoonni maatii ijoollee akkanaa qaban akkam wajjin dhaabatan uummanni kunis hawaasni kunis haga danda'een akkan waliin dhaabatu. Haala karaa mana barumsaatiin deemnu namni karaa kanarra nu gargaaruu dandeettan akka haala nuyi jirsidan sirni namatti dhaamattaa jecha.
Adde Adeemaa Loloo ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis waan nu affeertaniif baay'ee isin galateeffadha.